28 ore rug balkanike, mund të parashikohet se situata në mënyrë plotësuese do të komplikojë raportet mes vendeve fqinje me atë që do të rritet bara e menaxhimit të krizës së migranteve si dhe presionin ndaj Republikës së Maqedonisë. Ka theksuar Vlado Kambovski, kryetari i Akademisë së Shkencave të Maqedonisë. Ndryshe, edhe përkundër marrëveshjes mes Bashkimit Evropian dhe Turqisë për të kthyer prapa të gjithë migrantët posa atyre që janë nga Siria, në Maqedoni akoma po qëndrojnë rreth 1100 migrant në qendrën tranzituese në Tavanovs, pjesa më e madhe e të cilëve janë nga Afganistani, Irani dhe Iraku. Për Radion Evropa e Lirë nga Skopje, Zarieta Hajro Yahyaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ndodhet për vizitë në Kubë. Gjatë një takimi me personelin ambasadës amerikane në Havan, Obama e ka cilësuar këtë si vizitë historike. Detajet nga Fatmir Bujupi.
Presidenti amerikan Barack Obama mbrëm vonë ka arritur në Kubë në nisje të vizitës historike e para nga ndonjë president amerikan në 88 vjetët e fundit, që është edhe një hap madhor në përmirësimin e raporteve prej revolucionit të Fidel Castros në vitin 1959. Zyrtari më i lartë kuban që e priti Zotin Obama në aeroportin e Havanës ishte ministri jashtëm e Bruno Rodriguez de Parilla. Presidenti Obama së pari në një hotel në kryeqytetin Havanë është takuar me personelin ambasadës së hapur rishtas të Shteteve të Bashkuara.
It's been nearly 90 years since a US president stepped foot in Cuba.
Ishin afro 90 vjet të prej se presidenti amerikan zbriti në këmbë në Kubë. Është mrekulli të jesh këtu. Në vitin 1928, presidenti Coolidge arriti me luftanie dhe ju nevojitën 3 ditë të arri këtu, ndërsa për mua ishin të nevojshme vetëm 3 orë, tha presidenti Barack Obama. Calvin Coolidge, të cilin e përmendi Obama, ishte presidenti 30 i Shteteve të Bashkuara. Presidenti Obama ka vlerësuar se kjo është vizitë historike.
For the first time ever, Air Force One has landed in Cuba.
Për të parën herë deri tash aeroplani Air Force One ka aterruar në Kubë dhe kjo është ndalja jone parë. Pra kjo është vizitë historike dhe paraqet mundësi historike për angazhim direkt me popullin e Kubës dhe për të arritur raporte të reja dhe marrëdhënie komerciale dhe për të krijuar lidhje të reja ndërmjet të dy popujve tan. Në këtë mënyrë unë paraqes vizionin tim se e ardhmja është më e ndritshme se e kaluara, tha Barack Obama duke folur para personelit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Pas këtij takimi Barack Obama dhe familja e tij shëtitën këmbë nëpër Havanë përkundër shiut të madh. Gjatë qëndrimit të tij 48 orësh në Kubë, presidenti Obama takohet me presidentin Raul Castro dhe me disidentët politik. Megjithatë, një proteste djeshme e disidentëve në Havanë u ndërprej me dhunë nga autoritetet vetëm disa orë para arritjes së Obamës, ndërsa afro 50 vetë janë arrestuar. Prej se presidenti kuban Raul Castro dhe presidenti amerikan Barack Obama biseduan gjatë me telefon në dhjetor të vitit 2014, Havana dhe Washingtoni i kanë ripërtrir lidhjet diplomatike, kanë nënshkruar marrëveshje të telekomunikimit dhe janë pajtuar për orarin e shërbimeve të kompanive ajrore. Por mbesin edhe dallime madhore, përfshir embargoja ekonomike 54 vjeçare e Shteteve të Bashkuara kundër Kubës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Serbi kanë bërë të ditur se një person ka shpërthyer një granatë dore në një furrë buke në Beograd duke vrarë veten. Nuk ka raporte për viktima të tjera. Dëshmitarët kanë thënë se personi në fjalë ka detyruar të gjithë të dalin nga furra e bukës përpara se ka aktivizuar granatën. Policia ka thënë se është duke hetuar motivet e shpërthimit. Sipas mediave lokale, dyqani është në pronësi të Bratislav Petkovićit, ish-ministër i kulturës dhe ish-këshilltar i presidentit serb Tomislav Nikolić. Prokurorët belg kanë thënë se kanë identifikuar edhe një shoqërues të sulmuesit të dyshuar të Parisit, Saleh Abdeslam, i cili është kapur javën e kaluar. Najim Lakro, 24 vjeç, është ende në arrati. Prokurorët kanë thënë se ai ka përdorur identitet të rrem dhe se ADN-ja e tij është gjetur në shtëpi të përdorura nga një rrjet i dyshuar xhihadist. Abdeslam është kapur të premtën në Bruksel dhe vazhdon të merret në pyetje. Në sulmet e nëntorit të kaluar në Paris janë vrarë 130 veta. Përgjegjësinë për këto sulme ka marrë grupi i ashtu quajtur Shteti Islamik. Një gjykatë në jug të Rusisë ka konstatuar se pilotja ukrainase Nadia Savchenko është bashkëfajtore për vrasjen e dy gazetarëve rusë në lindje të Ukrainës në vitin 2014. Gjykatës i Leonid Stepanenko ka nisur të lexojë sot vendimin. Ai ka thënë se Savchenko ka shkaktuar qëllimisht vdekjen e dy personave mbi motive të urrejtjes dhe armiqësisë. Nadia Savchenko po ashtu ka kaluar ilegalisht kufirin kombëtar të Federatës Ruse pa dokumente valide, ka thënë gjykatësi. Prokurorët duan që Savchenko, e cila i mohon akuzat, të dënohet me 23 vjet burgim. Ajo thotë se është kapur në lindje të Ukrainës në qershor të vitit 2014, derisa ka luftuar me një batalion vullnetar kundër separatistëve pro-rus dhe se më pas është dërguar në Rusi. Korea e Veriut ka hedhur 5 raketa me rreze të shkurtër në det në lindje të Gadishullit korean. Ky veprim vjen 3 ditë pasi Pehenjani ka hedhur 2 raketa me rreze të mesme. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka thënë se këto janë shkelje të papranueshme të rezolutave të OKB-s. Shteti i izoluar komunist ka hedhur raketa 3 herë qysh më 10 mars, kur edhe ka nisur stërvitjet vjetore ushtarake midis SBA-s dhe Koreas së Jugut. Korea e Veriut ka kërcënuar se do të godas me sulme bërthamore SBA-n dhe Korenë e Jugut. Ekspertët ndërkombëtar megjithatë dyshojnë se ajo ka aftësi të tilla. Tenisti numër 1 në botë Novak Djokovic ka thënë se tenistët meshkuj duhet të fitojnë më shumë para se femrat pasi ndeshjet e tyre ndiqen nga më shumë njerëz. Parat duhet të shpërndahen në mënyrë të drejtë, bazuar në atë se kush tërheq më shumë vëmendje, spektator dhe kush shet më shumë bileta, ka thënë Djokovic. Katër turnet kryesore, Australian Open, US Open, French Open dhe Wimbledon, qysh në vitin 2007, pagua njëjtë si burrat ashtu edhe gratë. Komentet e Djokovicit vinë pasi organizatori i turneut Indian Wells, Raymond Moore, ka thënë se gratë fitojnë në kurriz të meshkujve. Megjithatë, Djokovic ka thënë se komentet e Moore-it nuk janë korrekte. Ka reaguar edhe tenistja numër 1 në botë Serena Williams, e cila ka thënë se deklarata e Murit është fyese. Mur po ashtu ka kërkuar falje. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përsillni edhe në platformat sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin ton të radhës që është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.